Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova i 5 minuta. Da li je godina za nama pomerila, odnosno promenila značaj i ulogu i mesto muzeja u okviru kulture, obrazovanja i nauke? Ko su danas posetioci muzeja, kolika je posećenost i kakva je uloga publike? Pred kakvim izazovima se muzeji nalaze? Možemo li o našim muzejima govoriti u kontekstu evropske i svetske muzeologije? A da li je nasleđe proces u kojem preispitivanje prošlosti utiče na tokove savremenog stvaralaštva, ali i društva? Muzej kao mesto dijaloga u današnjem središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Dobroveče želim i našim sagovornicima u studiju Radio Beograda 1, a to su Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, dr. Branimir Jovanović, direktor Muzeja Nikole Tesle i Ana Adamović, umetnica i osnivač organizacije Kiosk, reč je o platformi za savremenu umetnost. U toku emisije, da kažem, čućemo i upravnicu Galerije Matice Srpske, Tijanu Palkovljević-Bugarski. A na samom početku, evo pitanje možda za sve učesnike u današnjem razgovoru, koliko su društvene i političke i socijalne, pa i kulturne i umetničke, u stvari promene, uslovile i promenu poimanja muzeja danas? Nedo, kada je reč o Muzeju istorije Jugoslavije, koji je u 2016. godini obeležio i 20 godina od osnivanja, koliko se može zaista govoriti o tom, o toj možda izmeni identiteta muzeja samog?
Izmena identiteta, naravno da svetski tokovi, da svi mi koji radimo u kulturi pokušamo da pratimo koliko god možemo u datim okolnostima svetske i evropske tokove i da muzeji odavno već trebaju da budu mesto otvorenog dijaloga i naprosto mesto gde mogu da se pokreću razna društvena pitanja koje ne moraju samo da se tiču umetničkih projekata, nego bilo kakvih društvenih pitanja. Kod nas je situacija takva da je to možda malo, taj proces je možda malo teži i drugačiji, ali evo na primjeru Muzeja istorije Jugoslavije, eto kao što ste rekli, promjena identiteta i tog nekog toka, pa možda u posljednje 4 godine je kustoski tim Muzeja istorije Jugoslavije radio na tome da pokuša da svoje težište pomeri, to jest svoje težište pomeri na onaj širok spektar fenomena koji se tiču jugoslovenskog nasljeđa i jugoslovenskog iskustva, zato što je naša kuća, to je kuća koju ja vodim, uglavnom obeležena, da kažem, jakim političkim kontekstom i tim ideološkim, i ceo kolektiv se trudio u posljednjih par godina, da ne kažem i od samog osnivanja, to je samo 20 godina ili je to mlada institucija, mada to svima zvuči da nije tako, da je samu kuću skloni sa tog ideološkog konteksta i da je stavi na fenomenološki kontekst. Pa kad pričamo o tim procesima, eto taj konkretno proces kada smo mi objavili novu koncepciju, a to je bilo 1. decembra 2016. godine, je u našoj kući otprilike trajao 4 godine. Ali to pričam na radu celog kustoskog tima i celog kolektiva.
Kada je reč o muzeju Nikole Tesle, Branimire, koliko je tu zapravo sam muzej određen, koliko je imenom, ali toliko i stvaralaštvom Nikole Tesle, ali koliko se zapravo iz godine u godinu i menja ono što mi doznajemo, saznajemo i kako doživljavamo i zapravo prepoznajemo Nikolu Teslu?
Mislite, muzej pratio nekako, čini mi se, sve one promjene u, i kod nas, ali i u svetu koje se dešavale, kada je Tesla u pitanju, kao jedna ličnost koja je sve više i više privlačila pažnju ljudi, ne samo kod nas, nego i u svetu. Tako da, sticajem okolnosti, ne samo da interesovanje za Teslu raslo, nego interesovanje i za Beograd kao grad i Srbiju kao zemlju je isto tako raslo. Sve je tu slovilo jedan povećan broj posetilaca, pre svega iz inostranstva, koji su napravili u stvari te velike posete zbog kojih mi možemo danas da se pohvalimo da stojimo relativno bolje nego većina kulturnih institucija u gradu pa i u zemlji. A s druge strane, nismo sedeli skrštenih ruku, pa smo gledali da ipak napravimo jedan ambijent koji s jedne strane čuva suštinu ili otvara čak nova neka suštinska pitanja vezana za testnu ličnost i njegovo delo, ali s druge strane i menja formu i prilagođava je tako da kažem nekoj savremenoj situaciji, tako da smo prihvatali sugestije, savete i projektne predloge sponzora koji su dolazili, donatora koji su dolazili kod nas, koji su imali vrlo interesantne ideje vezane pre svega za način komunikacije sa publikom. Jedan od najuspešnijih tih projekata bio je na ove prošle godine sa Direct Medium. Ta virtualna realnost o kojoj se danas jako mnogo priča je zapravo opet mač sa dve oštrice, jedna jako senzacionalistička tehnologija koja nekako potire suštinu, ali smo smatrali da je to jedan izazov koji treba da se upustimo i da nekako čuvamo. Sve u svemu, da onako kroz jednu rečenicu probam da odgovorim na ovo pitanje, mislim da je za nas bilo veoma bitno da to sa obe strane i formalno i suštinski pratimo sve te trendove koje su oko nas.
Ana, bavite se u svojim umetničkim radovima, pre svega bavite se temama i sećanja i identiteta, kako ličnog, toliko i kolektivnog. Kako za vas izgleda taj proces nasleđa o kojem govorimo i zapravo kako vi doživljavate prostor muzeja, onda kada vi izlažete, ali i onda kada posećujete muzej, kao tako?
Pa sad ja kao umetnik moram da malo kažem tu drugu stranu muzeja u Srbiji, a to je da mi zapravo mi nemamo ozbiljne muzeje, nažalost. Ja sad govorim potpuno iz perspektive savremene umetnosti, tako da je teško govoriti o muzejima u Srbiji, o iskustvu muzeja u Srbiji, a ne pomenuti da Muzej savremene umetnosti se renovira već godinama, da Narodni muzej je zatvoren već godinama, da mi živimo u društvu gde nekoliko generacija nije nikada ušlo u Muzej Narodni i Muzej savremene umetnosti, i tu se sada više ne radi o savremenim umetničkim praksama i tome da će umetnici nemaju gde da rade, nego se radi o jednom ozbiljnom nemaru prema obrazovanju i kulturi čitavog društva. Tako da mislim da je to je ta osnovna perspektiva iz koje mi ipak moramo da gledamo na situaciju muzeja u Srbiji, a onda sad razgovor o tome da li su modernizovani, na koji način, to je malo, znate, mislim, vi kada odete sat vremena leta iz Beograda, recimo u Beč ili nešto, to je naprosto drugi svet. I mi sad i moramo da, mislim, treba biti realan pa to pogledati, pa to shvatiti. Na svu sreću nekih umetnika koji imaju interesovanja slična mome i bave se, recimo, sećanjem, kontinuitetima i diskontinuitetima, Muzej istorije Jugoslavije radi i neverovatno je otvoren, što je također, moram da kažem, jedna od retkih situacija, nažalost, u Srbiji, da je institucija kulture, muzej, posebno za umetnike istraživače, potpuno otvori vrata i svoje arhive i dopusti neke potpuno drugačije poglede i potpuno drugačije koncepte da uđu u muzej i da su kustosi otvoreni za to, jer znate, nažalost, kod nas se vrlo često dešava da kustosi doživljavaju svoje kolekcije kao nešto što je njihovo, u najbukvalnijem smislu reći, kao nešto što oni trebaju da čuvaju, a ne shvataju da je to nešto što pripada svima i da su kolekcije mesto koje se istražuju i kontekstualizuju svaki put nanovo.
Postoji li nedosaradnja sa, ajde da govorimo sa svetskim i evropskim muzejima, i, odnosno možemo li sad i načeti možda zaista priču o tome da li u našim muzejima možemo govoriti u kontekstu i savremenih muzejskih praksi, ali i onoga što je danas evropska i svetska muzeologija?
Interesovanje za fondove i za bogat fond koji baštini, pričam sad o Muzeju istorije Jugoslavije, je stvarno veliko. A to kad kažemo inostranstvo, ne mislim samo na region, ili je uglavnom to nešto što ljudi pomisle kad mi kažemo sarađujemo sa regionom. To naravno da sarađujemo sa regionom, ali samog imena moramo da sarađujemo, prirodno je. Interesovanje je veliko što se tiče celog sveta. A kada se to desilo, to interesovanje, baš tada kada, ovo što je Ana i pomenula, kada smo mi skroz otvorili vrata naših arhiva, što znači taj okidač je možda i bio kada smo digitalizovali preko 120.000 naše bogate foto kolekcije, i koju smo uz pomoć Telenor fondacije stavili na internet. Tako da ono što je sad što se skoro desilo, jeste da su nam dolazili iz MOME i ljudi koji čitav njihov departament za arhitekturu i dizajn pravi veliku izložbu o socijalističkoj arhitekturi i pripremaju za 2018. godinu, i mi smo prepoznati kao neki partner. A kad kažem partner, to mislim samo na riznicu našeg bogatog fonda koji oni naravno koriste i istražuju.
Branimire, kada gostujete sa izložbama u inostranstvu, kako to izgleda u odnosu dakle, na poziciju Beograda, na poziciju ulice i mesta gde se nalazi muzej Nikole Tesle, i u odnosu na stalne postavke i ono što nudite preko cele godine?
Te putujuće izložbe i ta na neka gostovanja su toliko interesantna koliko smo mi u stanju da ono što su sadržaj muzeja pretočujemo u jedan, tako da kažem, dijalog sa publikom u nekoj zemlji u kojoj gostujemo. Evo, ja imam dva primjera. Bila je jedna izložba u Španiji koja sad obilazi, ne znam, celu Južnu Ameriku, vrlo uspešno. Nismo, tako da kažem, bili suorganizatori, a organizator je bila španska Telefonika. Znači, oni su posebno jednu firmu angažovali koja je zapravo napravila koncept, mi smo to podržali, zajednički smo tu nastupili, i meni se u početku činilo da možda šteta što mi tu više nismo intervenisali, da bi onda shvatio da je najbolja priča bila upravo ta što su Španci doživjeli Teslu kao svoga. Onda sam shvatio jednu stvar, da u tim našim gostovanjima, s obzirom na Tesla zaista bio onako, ima jedan oreol jednog čoveka sveta, ne samo Srbije ili Jugoslavije i tako dalje, da je u stvari cela poenta da mi nekako u svim tim izložbama pokušavamo da približimo Teslu i načinimo ga bliskim onoj sredini u kojoj se nalazi. Tako da smo tako jednu izložbu mi pravili, sad organizovali u Sloveniji, bila vrlo uspešna, prošle godine 7 meseci je trajala, najposećenija izložba, kažu, u istoriji Cankarijevog doma, i upravo je to bila, znači Slovenci su doživjeli Teslu kao apsolutno svog čoveka i svog naučnika, i tu je negde, da kažem, jedna od ključeva uspeha. Naravno, sam vid prezentacije izložba imala visok tehnološki nivo, bila reprezentativna, dosta interesantna, imala određene, tako da kažem, estetske kvalitete, dobro dizajnirana, otvorila i neke suštinske teme, nije bila samo površna, tako da sve to zajedno naprave nam sjajan utisak, i mi smo tu tek, tako da kažem, pokrenuli neka pitanja. Mislim, tu leže veliki potencijal za naše buduće izložbe, i da možemo to dalje da širimo kroz neku saradnju sa obrazovnim institucijama. To je sad već ta multidisciplinarnost, iz jedne izložbe koja nosi naučni i kulturni karakter, stvarno pravite i neku komunikaciju i sa obrazovnim institucijama, možete da otvorite neke projekte. Veliki zaista potencijal, ali samo treba promišljati, i naravno treba stvoriti uslove da se to i ekonomski realizuje. Ja bi se samo nadovezao na ono što je koleginica rekla, kad pričamo o situaciji u muzejima ovde, ne možemo da ne stavimo naše muzeje u jedan kontekst jedne opšte ekonomske situacije. Znači, jedna je, znate koliko se sredstava odvaja, ne znam, u Americi, u Sloveniji, u Austriji i tako dalje.
U Americi se ne odvaja iz budžeta.
Dobro,
ništa. Okay,
da, dobro, ali oni se bore na tržištu za neke svoje uslove. Kod nas sve manje i manje, mi smo prešli iz jednog vida finansiranja u jedan način delovanja, gde moramo sami da se borimo za ovaj, i naravno tu smo neravno, tako da ne treba i tu stranu da zaboravimo, se nalazimo u jednoj vrlo teškoj ekonomskoj situaciji, da se naše kulturne institucije zapravo u svemu tome ne snalaze, a ne postoji jedna strategija društva u tom smislu. Ako negde smo prepušteni svi manje više ovaj, sami sebi.
A na postoji li bar naznaka nekih strategija kada je reč recimo o finansiranju Ministarstva kulture za posebne projekte u domenu vizualne umetnosti?
Pa postoji, naravno, Ministarstvo kulture ima godišnji konkurs i to je u redu. Mislim, to su novci koji se dodeljuju, koji onako kada se to pogleda u masi, to deluje puno, ali iako je taj budžet za kulturu sramotno mali, ali naprosto savremene prakse su skupa zabava u umetnosti, u vizualnoj i u pozorištu i u muzici, naravno, tako da te pare koliko god izgledaju velike, kada se podele na tih puno gladnih usta, zaista nisu previše velike. I naravno, ja uopšte ne mislim da je Ministarstvo kulture jedina institucija koja treba da podržava umetnost. Ovde je problem mnogo veći i vi nemate, mislim, ja sad mogu da govorim samo zaista iz perspektive umetnika i predstavnika tog nevladine, nezavisne scene umetničke. Mnogo je kompleksnije, mislim, stvari su mnogo kompleksnije, morate da imate institucionalnu, morate da imate sistem koji funkcioniše, galerijski sistem, muzejski sistem, institucionalni sistem, i mi to ništa od toga nemamo i nekada zaista deluje strašno kada pogledate da je pre 25 ili 30 godina u toj mračnoj jugoslovenskoj prošlosti je nekako delovalo da to može da radi. Mislim, da su ti muzeji koji su sada zatvoreni, recimo, su izgrađeni tada. Kolekcije koje deca ne mogu da vide su tada nabavljene. Znate, mislim, ja stvarno sam, kad je moj sin bio mali, ja sam stvarno govorila svima da ono, da nema Pepe Praseta kao crtanog filma, pa se tamo pojavio muzej u jednom crtanom, verovatno moje dete ne bi videlo muzej, mislim. Tako da, ovaj, mislim, to su ogromni problemi, to su zaista, mislim, to je problem društva pre svega, tako da.
Možda problem i povezanosti, dakle, da u onom trenutku, da li, što sam i naslovila negde u početku, da li je i kakva je uloga i mesto muzeja zapravo, ali ne samo u okviru kulture, nego i obrazovanja, pa i same nauke, možda u tom spajanju i u jednoj celini zapravo sagledavanja, možda bi i mesto i same umetnosti, pa i muzeja bio drugačiji.
Ja mislim da je stvarno to je najbitnija po meni funkcija, zato što je, znate, kad putujete bilo gde, vi vidite uvek u tim muzejima, mislim, sad govorimo o muzejima koji izlažu savremenu ili modernu ili tradicionalnu umetnost, vi uvek vidite gomile te dece koje sedi po podu, kojima se ne drže predavanja, nego se sa njima razgovara, koji crtaju u tim muzejima. Sad, kod nas i kada ima kada recimo i radi muzej, kad se otvori ponekad za neku izložbu, najstrašnije je što može da se desi da uđe velika gomila dece, jer oni mogu nešto da sruše, jel? Ili da recimo protrče kroz prostor.
Mislim, ili da glasno pričaju.
Ove, tako da je, i to je sve ta stvar kulture, da se, jer ako vi ne smete da dignete glas u muzeju, ako ne smete da sednete na pod i da crtate, vi ćete kao dete, vi ćete kao nešto starija osoba da imate zazor da ikad uđete u taj prostor, i onda će za uvek umetnost biti nešto što je neka hermetička sfera nekih užasno povlašenih ljudi koji nemaju nikakva pametnija posla u životu nego da se bave umetnošću ili da idu i posećuju te obskurne događaje.
Stvari su tu, ja se izvinjam, sistemske, baš to što je Jana pričamo o tom obrazovanju i način na koji mi privlačimo neku određenu ciljnu publiku, pa uvek treba naravno i da obrazujemo i da damo neki novi iskorak, ali i da dozvolimo da se svako sam na neki način obrazuje i da iščitava te izložbe i te naše projekte. I to su, kao što ste vi rekli, uglavnom je to sve prepušteno nama samima i to su, ima naravno uspešnih primjera i u Srbiji, ali su to par primjera koje možete da navedete i to je puno se trudimo, ali je rezultat i efekat je kratkotrajan. Pričam generalno o sada deci i školama. Sad, da ne pričamo samo o problemima, problem je sada dovući kod nas u muzej decu i škole, onda se to svodi uglavnom na profesore koji su sami motivisani i žele da ih dovedu, jer oni ne mogu da izvode decu iz škole, pa onda moraju da organizuju prevoz, pa taj prevoz mora da se plati i tako i dalje, onda se svodi na to da dok sistemski obrazovanje i kultura ne budu zajedno radili i ne budemo se povezivali kao što je turizam, kultura i obrazovanje, znači to su neke stvari koje treba da budu u školstvu, gde se ranije, to što je pričala Jana, u toj mračnoj Jugoslaviji, ako se vraćamo na taj način, je bila obaveza posete Narodnog muzeja, obaveza poseta pozorišta i vi od malena stvarate tu naviku i podižete nekako svest. Evo, ja sam skoro pre dva dana dobila od neke grupe, smo dobili ponudu kako, eto, oni se bave time da podižu svest u javnosti o odlasku u muzeje, ali tu su naše generacije, kako da vam kažem, 30-40 godina i sad oni ih organizuju kod da su deca od po 15 godina i pitanje je bilo da li oni kao grupna poseta mogu da imaju specijalno vođenje pa da im se objasni i tako dalje. Mislim, to u 21. veku, kako da vam kažem, malo nekad izgleda porazno. I kada se bavimo tom nekom ciljnom publikom i uglavnom biramo decu, jer nam je to možda i najlakše da radimo, ali to su takve, mislim, kratke akcije, ili izaberemo, ne znam, ljude sa posebnim potrebama, jer na račun toga mogu da se dobiju sredstva, a da ne pričamo o tome da sad vi čitavu logistiku i veliki napor uložite, a nama ljudi takvi ne mogu ni da se kreću po našem gradu, Beogradu, koji je metropola, mislim, pa mi moramo sad da obezbedimo njima ulaze, on ne može ni da stigne do Muzeja istorije Jugoslavije. Sad, to što smo mi stavili tamo rampu, ali jedino ne znam kako da se ti ljudi da dođu. Mi možemo da radimo i razvijamo te programe sa gluvim, ali sa ljudima koji se kreću u kolicima, mislim, to je za nas, to su velike, velike prepreke. Tako da su sve te stvari sistemske i ključ je u tom povezivanju i zajedničkom radu. Mislim, to nama malo nedostaje i razni muzeji da se povezuju i da rade na zajedničkim projektima. Vi ste i najavili Tijanu Pavkovljević Bugarski, to je izvanredna institucija, Galerija Matice Srpske i kao Muzej istorije Jugoslavije, gde mi niz godina sarađujemo, a kad pogledate ovako strukturalno i, mislim, delatnost jedne i druge kuće, mi po nekim ljudima uopšte ne bi mogli da sarađujemo nikada, ali da, mi smo našli dosta projekata u kojima možemo da sarađujemo, pa njihov, da kažem, stručni deo, tim konzervatorski sređuje neke naše slike, neka kulturna dobra koja mi posle tumačimo, pa izložimo prvo u Novom Sadu, pa posle u Beogradu i tako dalje. To su, mislim, samo neki mali primeri koji su kod nas onda izlače kao, ne znam, odlični, ali jeste ključ u tom povezivanju, da, i sistemu.
Sada ćemo čuti reklame, a onda ćemo uključiti i Tijanu Pavkovljević. Ste imali nešto da dodate, Branimire?
Ne, možda samo kratko da nešto što mi se čini važno, iako znam da ne odjekuju ovi naši glasovi mnogo, ali volio bih da kažem, kad već pričamo o sistemu, nekako mi se čini da mi previše smo navikli kao uopšte i narod da govorimo u po principu ili. Tako je ovde. Znači, sad se trenutno jako mnogo obraća pažnje na ekonomiju. Znači, ekonomija je ključni problem ove zemlje, no se naravno mora rješavati. Ali mislim da je vrlo bitno da i naši političari krenu da razmišljaju po principu i. Ima u našem narodu jedna poslovica, kaže, ovo drži, ono ne ispuštaj. Znači, ekonomija je važan, hitan problem koji mora da se reši, ali kultura i obrazovanje su važni problemi na duže staze koje moramo da imamo u vidu. Prema tome, moraju jedan i drugi problem da se zajedno rješavaju. Ne može kultura i obrazovanje se ostave za neko, ne znam, 10-15 godina. Neće se nikad tako ništa pomeriti iz mesta.
Idemo na reklame.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bež nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11. 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
Niko ne zna šta nam donosi budućnost, ali mi smo na osnovu prethodnog iskustva pokušali da predvidimo kojim bi temama karavan mogao da se bavi narednih 5,5 decenija. Evo nekih. Februar 2019. Koncert Ivice Dačića u Areni. Jul 2062. Poslednji rok za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Maj 2070. Skidanje novogodišnje rasvete postavljene u Beogradu oktobra davne 2016. godine.
Petak 13. od 22 do 24 časa. Snima koncerta povodom 55 godina emitovanja emisije Karavan.
Od 1. januara promenjeni su uslovi za odlazak u prevremenu starosnu penziju. Gošća emisije je Jelica Timotijević iz PIO fonda. Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Koliko košta humanost? Zašto stotine migranata ledene dane provode na otvorenom umjesto da idu u prihvatne centre? Može li Srbija samostalno da pronalazi rešenja, dok Evropa zaključava vrata pred nesrećnim ljudima? Gosti Talasanja su Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Iako nema naziv muzeja u svom nazivu, Galerija Matice Srpske posjeduje sve karakteristike jedne ozbiljne muzejske institucije. Zato dobroveče želimo Tijani Palkovljević-Bugarski, upravnici Galerije Matice Srpske.
Dobro večer.
I odmah pitanje, kako u 21. veku prezentovati nasleđe i ostvariti jednu vrstu komunikativnosti? Dakle, kroz stalne zbirke koje posjedujete, kroz saradnju, kao što smo čuli, sa drugim muzejima i sa drugim ustanovama kulture?
Pa, to nije ni malo ovako pitanje, ali evo mi se trudimo već tokom čitavog 21. veka da to nekako sustignemo, te evropske trendove, i da pokažemo da zapravo muzeji u Srbiji rade i da nekako srušimo tu paradigmu da su svi muzeji u Srbiji zatvoreni. I ono što jeste način kako se povezati jeste što moraju da se prate evropski trendovi, što mora da se sarađuje sa ustanovama u zemlji ali i u inostranstvu. I mi smo recimo jedna od ustanova koja puno radi sa velikim evropskim muzejima, ima potpisane i protokole i razvijenu razmenu stručnjaka i neke zajedničke projekte i čak evropske projekte finansirane od Evropske unije. I to jeste model kako može da se uhvati korak sa najsavremenijim trendovima. Ali ono što isto tako važno jeste da se stalno bude otvoren, baš o čemu su pričale vaše gošće prije mog uključenja, i prema savremenim umetnicima. I mi recimo imamo jednu ediciju koja nam se zove Tradicija i savremeno stvaralaštvo, gde spajamo savremene umetnike sa onim što jeste naše najveće bogatstvo, a to je nasleđe koje čuvamo, odnosno zbirka nacionalne likovne umetnosti. Ali isto tako se otvaramo i ka obrazovanju, što mislim da je jako važno. I evo, baš ove godine obeležavamo 10 godina saradnje sa predškolskom ustanovom u Novom Sadu, i kroz tu saradnju, kroz edukativne programe u galeriji prošlo 40.000 novosadskih mališana. I to je jedan broj koji je za nas veliki ponos i pokazuje koliko muzej može postati deo svakodnevice u odrastanju dece i koliko može da bude mesto gde oni stiču raznovrsna i kvalitetna iskustva.
Koji su to programi koji u stvari na ovaj način i šire i negde utiču na stvaranje kulturnih i potreba i navika kod dece i mladih?
Pa pre svega ono što muzej mora da ima jeste stalna postavka. I stalna postavka jeste osnovna identitetska kategorija svakog muzeja i nešto što jeste osobenost koju on prezentuje, bila ona nacionalna ustanova koja se bavi savremenom umetnošću ili istorijom. A zatim tu su naravno povremene izložbe kao važan segment predstavljanja delova kolekcija, određenih tema, saradnje sa drugim ustanovama. I ono što jeste jako važno, što je naše iskustvo, je su prateći programi tokom trajanja izložbe, jer kod nas nažalost ljudi ne znaju puno o onome što, čak i kad dođu da vide u muzej, ne znaju puno o nekom pravcu umetniku. I zaista puno pomaže kad im se ponude programi koji prate izložbu i koji im to učine razumljivijim, prihvatljivijim, i nekako da se oni osjećaju bolje jer su nešto kreativno i dobro naučili u muzeju. I naravno programi sa decom koji su kod nas, kao što sam rekao, iz tradicije. I ono što smo počeli ove godine da razvijamo upravo kroz jedan evropski projekat, a to su programi za tinejdžere. To je grupa koja je možda najzahtevnija i najkomplikovanija za rad, ali grupa koja jeste trenutni izazov Galerije Matice Srpske, i verujem da ćemo i u tome uspeti.
Koji su izazovi za vas bili najveći u 2016. godini?
Pa za mene najveći izazov, odnosno za našu ustanovu, je bio kako da se spremimo za jubilej. Mi smo ustanova koja u ovoj 2017. godini obeležava 170 godina postojanja, i to je jedna izuzetno važna i duga tradicija, nešto što treba obeležiti, na što treba skrenuti pažnju, ali u svemu tome imati neki duh savremenosti i privući što širi krug publike. Mi smo trenutno u adaptaciji fasade, tako da ćemo taj jubilej u maju započeti otvaranjem celokupne zgrade sa svim stalnim postavkama i tri povremene izložbe, i mislim da će to pokazati šta sve jedan muzej može, kako treba da izgleda i kako treba da bude i otvoren i aktivan i prisutan u svakodnevnom životu građana.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama najlepše.
Čuli smo Tijenu Palkovljević, Bugarske, upravnicu Galerije Matice Srpske. Nastavljamo razgovor. Ana Adamović, umetnica i osnivač platforme savremenih umetničkih praksi pod nazivom Kiosk. Ana, ovde smo se dotakli nečem što je i vaša velika tema, a to je tema, dakle, nasleđa, odnosno kulture sećanja. Pa kako danas u 21. veku govoriti o nasleđu i kako nasleđe zaista može biti proces koji će uticati na tokove i savremenog društva, ali i savremenog stvaralaštva?
Pa, ja verujem da tu sad ima dosta nekako razlike ko se bavi i iz kog, i nažalost i danas iz kog dela sveta, niti to sećanje nije isto, niti su ti nasleđeni isto, niti su ti kontinuiteti isti. Ono što je verovatno karakteristika umetnika iz ovog, iz postjugoslovenskog prostora, je u stvari bavljenje tim nasleđom, uslovno iz iskustva te traumatskog diskontinuiteta i prekida apsolutnog sa, i jedne apsolutne revizije istorije, koji se, recimo, umetnicima moje generacije desio u tim formativnim godinama, kad odjednom vam je neko rekao da sve što ste do tada znali nije više istina i sada treba nešto drugo da znate, i onda ste odjednom iz jedne zemlje počeli živjeti u drugoj zemlji i dobili drugu naciju, a da vas niko nije obavestio o tome na vreme i tako. Tako da je to je veoma zanimljiv proces, i to je, ja također moram da kažem, da je bavljenje sećanjem i bavljenje nasleđima jedna velika tema danas u savremenoj umetnosti, jedan, pa rekla bih čak vrlo pomodna stvar, što je, ali mi se to nije loše, kada se puno ljudi nečim bave, onda izađe nešto iz toga i dobro. Ali mislim da to, da bavljenje nasleđem i kod nas u ovom regionu ima poseban jedan smisao, a to je u stvari taj govor, to stalno insistiranje na protiv revizije istorije, protiv tih lažnih narativa, velikih nekih nacionalnih narativa i mitologija koje se stvaraju. Mislim da je to u stvari dosta bitan element, ta ozbiljna kritika koja se zapravo upućuje novonastalim nacionalnim narativima sa strane savremenih praksi. Mislim da je to ono što je bitno i što je subverzivno i što se nerado gleda, isto kao što se nerado verovatno gleda i na postojanje muzeja koji se zove Muzej Jugoslavije, gde se uvek se govori da je o Titu, ali ja sam jedna od onih koji nekako misli da je postojanje, da je prisustvo Tita u tom muzeju najmanje bitno, da je ono što je mnogo neprijatnije postojanje Jugoslavije u tom muzeju i nasleđa Jugoslavije. Tako da je to je uvek bitno, uvek je bitno to raditi.
Ne znam da li se suočavate sa tim, dakle, pitanjem nasleđa i zapravo tim negativnim konotacijama koje izaziva?
Kako da ne, mi svim našim aktivnostima i programima koje radimo pokušavamo da podstičemo to društveno pamćenje i da negujemo sećanje na razvoj ideje jugoslovenstva, znači od njene pojave u 19. veku pa sve do njenih otelotvorenja kroz kojih dolazi kroz države, jel te, od Kraljevine Jugoslavije do Federativne narodne republike Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, pa sve do njegovog raspada, a čak ni njenim raspadom tu nije kraj, jer mi imamo u muzeju najveću, najkompletniju zbirku, to je zbirka štafetnih palica ili štafeta koji broji preko 20.000. I zašto nju sad navodim u ovom kontekstu? Zato što je to jedina živa zbirka. Ali kad kažem živa, zašto je živa? Zato što mi dan danas na taj 25. maj dobijamo štafete. One nisu sad iz cele Jugoslavije, uglavnom dobili smo par iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Vojvodine, ali dobijamo štafete, tako da je, kažem, da je to još uvek jedna zbirka koja se i dalje širi i povećava i nema tu kraja, nije završeno ništa. Ta država je, naravno, da ima svoj kraj, ali bavljenje fenomenima traje i još uvek traje. I naravno da se suočavamo sa negativnim stranama koje smo pričali, ali smo se mi u muzeju odlučili na to da, što bi moj muzejski savjetnik Momo Cvijović često govorio, ne dodvoravamo se nikome. Tako da istraživanja iznosimo onakva kakva su. I to se ispostavilo u našem slučaju, nije moralo da znači da je to dobitna kombinacija. Znači da smo stigli do toga da smo se izborili od jedne političke institucije koja je tako formirana do najposećenijeg muzeja u Srbiji, da je možda to jeste ključ. Tako da istraživanje iznosimo onakva kakva su, to nekad nije uopšte, kako da vam kažem, nije prijatno i nije lepo, ali se ispostavilo da to publika od nas želi i mi naprosto slušamo našu publiku. A negativne stvari, naravno, da uvek ima, pogotovo u ovakvom jednom muzeju i u današnjem vremenu.
Uz Muzej istorije Jugoslavije i Muzej Nikole Tesle je jedan od najposećenijih muzeja kod nas. I sad, Branimire, publika, da li više reaguje na Teslino nasleđe, ali zapravo ono nasleđe koje se tiče njegovih spisa, njegovih pronalazaka, ili više na onu ličnu zaostavštinu koju imate u muzeju?
Pa nekako, i nažalost, publika najviše reaguje na nekakve senzacionalističke stvari. To je sad jedan duh vremena gde se vrlo površno prilazi svemu, pa i Tesli. Ja bih se možda malo osvrnuo na vaše pitanje šta kulturne institucije mogu da urade po pitanju neke afirmacije nasleđa. Mislim da je uopšte taj potencijal kulturnih institucija da naprave neku promenu u društvu vrlo mali. Zapravo, i kad pogledate koliko jedan prosječan stanovnik grada ili ove zemlje puta posjeti bilo koji od muzeja, vi vidite to, ne znam, promil nekakve aktivnosti koje on provede, ne znam, uz televizor ili na internetu ili tako dalje. Tako da, nažalost, mi tu imamo vrlo slab potencijal, ali možda ono što možemo da uradimo jeste da imamo potencijal da na neki način skrećemo pažnju i utičemo na donosioce odluka da možda nekakva važna pitanja uzmu u nekakva svoja razmatranja. Kad kažem donosioce odluka, mislim sve pre svega na političare. Ipak su oni ti koji kreiraju jedan ambijent u društvu, oni su ti koji treba da naprave neku sistemsku promenu. Šta je sve problem? Ako tamo ne postoji jasna svest o tome čemu služi kultura i kako je sad mesto kulture u 21. veku i sad kako je mesto nasleđe, kako je mesto tradicije, a kako je mesto, vi danas imate ljude koji kažu da tradicija nije mesto u nekom modernom društvu, ili imate opet na drugoj strani one koji kažu da tradicija je sve, bez tradicije ne možemo, ništa na moderno ne treba i tako dalje. Znači, mora da postoji jasna svest šta mi kao društvo želimo, kako je uloga kulture u tom smislu, i mislim da ta svest možda postoji kod pojedinaca koji radi u kulturnim institucijama, možda postoji u nekim kulturnim institucijama, i onda u odnosu na to mi možda možemo nešto pomalo da utičemo. U svakom slučaju, ovakvi razgovori doprinose da možda takva neka razmišljenja mi izmenjujemo zajedno i formiramo nekakvu možda uticajniju grupaciju koja bi kroz nekakve, ne znam, razgovore koje bi inicirali sa ministrom kulture ili sa predsjednikom vlade i tako dalje, mogli da kreiramo neku promenu. Tu čini mi se jedini put. A preko samih posetilaca vrlo su slabi naši potencijali da izmenimo. Znate, ono što je svojevremeno Tesla govorio kad su ga pitali šta on može da uradi u odnosu na propagandu koja pravi Edison u Americi na prelomu dva veka, on kaže, ono što ja govorim je kao cvrkut vrapca u huci vodopada. Znači, toliko Edison bio moćniji i toliko je više novca imao da uloži u propagandu. Tako i mi. Naš glas je relativno slab ukoliko se samo ne okrenemo na pravu adresu. Teško ćemo moći da promenimo pojedince, ali možda bi mogli da utičemo na one koji menjaju opšte ambijent.
Koliko ste posetilaca imali u 2016. godini i interesuje me ko su zapravo posetioci muzeja Nikole Tesle?
Ja ću da kažem dve stvari, jednu dobru, jednu nažalost. Saznao sam od koleginice da smo loši od muzeja istorije Jugoslavije, oni su bolji od nas, imaju veći broj poseta, ali smo mi ove godine, odnosno prošle godine, prešli tu magičnu crtu 100.000 posetilaca, što je za nas stvarno veliki uspeh. Imali smo 100.700 posetilaca, onako tačno, u odnosu na 2015. kad smo imali 71.000, to je stvarno onako jedan porast od 40%. Naravno, pitanju i ta godišnjica, bilo je 160 godina Teslinog rođenja, što je izazvalo dodatnu pažnju. I opet da kažem, na sreću, ali i nažalost, opet najveći broj posetilaca i sve više posetilaca iz inostranstva, smanjuje se taj broj poseta naših ljudi, naše dece, naše škole, što je jedna zabrinjavajuća stvar i nama na otvara dodatna pitanja na koji način, ukoliko već oni ne mogu da dođu do muzeja, mi možemo da dođemo do njih. Mi zaista razmišljamo o tome, pokušavamo da osmislimo nekakve tako da kažem izložbe, nekakve aktivnosti zajedno sa našim sponzorima i donatorima i nadam se ćemo biti u tome uspešni i sledeće godine.
Nedo, u muzeju
slična situacija, slična situacija, znači poslednje proteklih par godina 80% naše velike takve posete su stranci i to su uglavnom stranci, ne region nego ceo svet, i u poslednje dve godine najviše Amerikanci, Španci, to su i koji dolaze kruzerima u Beograd i onda su to dajms ili obilaze Beogradsku tvrđavu ili dolaze u Muzej istorije Jugoslavije, tako da je to porazno da je samo 20% naše publike, kad kažem naše, mada ne pričamo o tome od beogradske publike. A imali smo i, da kažem, štih probu kada je prošle godine bila izložba Ruska avangarda u Beogradu, koja je najavljena kao veliki, veliki kulturni događaj i naravno bila je mnogo posećena izložba zbog samog naziva, ali tada je masa Beograđana prvi put uopšte kročila u kompleks Muzeja istorije Jugoslavije, da.
Sad negde se polako bližimo kraju emisije, ali evo pitanje za sve vas, a pre svega za Anu. Stiče se utisak da se, dakle, i u domenu muzeja i savremene vizuelne umetnosti dešava slična stvar kao i u domenu književnosti. Naime, jednu godinu što se tiče književnosti obeleži sajam knjiga sa jako puno posetilaca, sa kupljenim knjigama i tako dalje. I cijela godina se svodi. Čini mi se kada je reč o muzejima i o vizualnoj umetnosti da se dosta toga skoncentriše u manifestaciji Noć muzeja ili u onoj manifestaciji 10 u 10. Da li je dobar taj utisak?
Ja imam utisak da ste potpuno u pravu. Ja nisam od onih koji idu na, koji posećuju Noć muzeja, zato naprosto je gužva uvek, ali sam od onih koje svaki put fascinira ta količina ljudi koja odlazi u muzeje, i naravno da sam jedna od sigurno nekoliko stotina ljudi koje se pita što vi ne idete u te muzeje kad nije Noć muzeja. Pritom, ja koliko sam svetla, karta za Noć muzeja je značajno skuplja nego karta za bilo kada da se uđe u muzej. Tako da je to zanimljivo, to je zanimljiv fenomen. Koliko ja znam, te Noć muzeja su fenomeni svuda na svetu. Ja sam bila jednom u Minhenu kada je bila Noć muzeja i to su mi isto rekli da je to neverovatno kakva je to promena. Ali mislim da ste također potpuno u pravu da, nažalost, ono što je porazno je da Beograd, koji je jedan veliki grad koji sebe jako voli da percipira kao metropolu i da se poredi sa začudo Londonom ili takvim gradovima, ima, kada se govori o vizualnim umetnostima, savremenim vizualnim umetnostima, mi imamo jednu veliku manifestaciju koja više nije ni godišnja, nego je, koliko smo razumeli, će postati bijenalna, jer valjda sad imamo sve, samo još nemamo bijenale, pa onda je red da ga imamo. Ja govorim o oktobarskom salonu, znači mi ćemo sada imati jednom u dve godine jednu veliku izložbu gde mogu da se prikažu, da na ozbiljnom nivou može da se produciraju i prikažu radovi, i to je slika savremene vizualne scene Srbije.
Nedo, fenomen Noći muzeja.
Pa sad, to ne može baš kratak odgovor da bude, što ste vi rekli, pokušat ću u jednoj rečenici. Ja isto generalno ne volim Noć muzeja, s njom sam se upoznala na gradskom nivou dok sam još radila u galeriji Ozon, znači nisam bila u državnoj instituciji, i naprosto je nas, ja sam muzealac, znači radim u muzeju, vodim muzeje, ta, da kažem, nevladina organizacija koja je počela time da se bavi, prestigla nas je, znači iskoristila je našu inertnost, ili to je inače posao muzeja, to pričamo o noći muzeja, ne pričamo 10 dana od 10 do 10 i oni to sa svoje marketinške strane odlično rade, mislim svaka čast tolike godine. E sad, druga stvar je što sad ako se poredimo sa svetom, sama ideja noći muzeja jeste da se tada otvaraju vrata onih prostora u muzejima koje generalno publika ne može da vidi tokom godine, znači ulazi u depoje, a ne da je akcenat na specijalnim programima koji se samo prave za tu noć. Mislim, program imate, to su razna vođenja, nešto što publika može da vidi da, kako se konzervira predmet, da ga dotakne i tako dalje. E sad, kod nas je to naravno malo drugačije, ali verovatno i generalno, ne samo u našoj državi, živimo u tom vremenu koji je vreme senzacija i toga, i meni je to takođe fenomen, kao što je rekla Jana, mislim, zašto se sad toliki redovi kada ljudi mogu to da vide i preko cele godine. Apsolutno svi ti muzeji rade preko cele godine, ne samo tada kao noći muzeja. Otuda jeste i ovo 10 dana od 10 do 10 što je kao produženo na 10 dana i gde su se udružili mi kao muzeji da vidimo da postoji još nešto i da ne, na nešto na duže staze može možda da se vidi i da se publika privuče, ali naprosto to vam je senzacija, fenomen i mislim baš za istraživanje.
Branimira, i za kraj, šta će u stvari usloviti, odnosno šta će za vas biti promena u 2017. godini? Šta bi bila konstruktivna promena?
Pa mislim da naš muzej vidi za stvarno jednu veliku šansu da se dalje otvara i ja bih možda rekao ono što sam propustio kažem na početku, da mi zapravo i nismo pravi muzej, ako govorite naša zbirka muzejskih predmeta je relativno mala u odnosu na zbirku dokumenta, mi smo više arhiv nego muzej za tu dokumentaciju tesinu koja je naučna, koja je ima stvarno onako jedan višestruki značaj, postoje to veliko interesovanje i mislim da nam je pre svega cilj da se u tom smislu dalje otvorimo prema svetu. Postoji dosta istraživača koji već sad rade razne radove, naučne istraživanja, magistarske, doktorske teze, ali znamo da je taj broj mnogo veći i pokušat ćemo da taj naš projekat digitalizacije koji je negde pred kraj zapravo pustimo u pogon ove godine preko jedne kvalitetne web platforme, i to je taj izazov koji nije mali, jer u onom trenutku kada se vama obrati jedan veliki broj ljudi, vi morate biti u stanju da odgovorite na to. Ako ste već se otvorili i rekli da je to za sve, znači treba posebno organizovati jednu ekipu ljudi koji će se brinuti o tome. To je, čini mi se, glavni izazov, a drugo je ta organizacija velikih izložbi koju bi pravili s jedne strane u svetu, sa idejom da dalje širimo tu ideju multidisciplinarnosti, ne budu samo kulturne, naučne, već da ima i pre svega obrazovni aspekt, ili nekako usavršavamo. A ovo što sam malo pre rekao, poseban izazov na koji način možemo da napravimo i da se približimo našoj deci i našim ljudima u unutrašnjosti Srbije, test da učinimo još pristupačnim i da napravimo neke pomake i ako hoćete u nekom obrazovnom sistemu u tom smislu.
Hvala vam. Čuli ste Branimira Jovanovića, direktora muzeja Nikole Tesle, Neda Knežević, direktorka muzeja istorije Jugoslavije. Za kraj, kratko, samo izazov za muzej u 2017.
Priprema za 2018. kada obeležavamo 100 godina Jugoslavije i rad na stalnoj postavci.
Hvala. I Ana Adamović, umetnica i osnivač platforme Kiosk. Ana, izazovi nezavisne kulturne scene u 2017.
Pa, mislim da su oni vrlo bazični, a to je da preživi.
Tako da.
To je.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Slušali ste emisiju U središtu pažnja. Sa vama su bili Branislav Jerković, Miroslav Antonijević i Tamara Krstić. Prijatno veče i ostanite uz program Radio Beograda 1.